Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Ja tervetuloa, hyvät kuuntelijat, mukaan Mahadura Özberkaniin. Tänään me puhutaan studiossa ihmiskaupasta. Voit ajatella, että oho, onpas jotenkin painava aihe, painava ja ehkä ei ihan helpommasta päästä, mutta hemmetin tärkeää nostaa esiin ja puhua ja puida. Mahadura Özberkan tapasivat 27-vuotiaan nigerialaisen Itohan Okwundayen. Itohan lähti 16-vuotiaana paremman elämän toivossa Eurooppaan. Perhettä piti auttaa, rahaa piti jostain saada. Yhtäkkiä Itohan huomasikin, että hän joutui prostituoiduksi. Seksuaalista hyväksikäyttöä, ihmiskauppaa. Nigeriasta lähtee vuosittain tuhansia naisia Eurooppaan. Osa päätyy myös Suomeen. Itohan on tällä hetkellä Suomessa. Ja nyt me tullaan kuulemaan tämän yhden naisen tarina.
It was very, very difficult to accept really. Very difficult because not having that kind of life before.
Oli hyvin vaikeaa hyväksyä kohtaloni. Oli vaikeaa hyväksyä, että elämäni olisi nyt tätä. Jouduin viettämään joka yön kadulla etsien asiakkaita, miehiä, joita en edes tuntenut. Et koskaan voinut tietää, minkälaisen asiakkaan saat. Se oli vaarallista. En tiennyt, mitä minulle tulee tapahtumaan ja tulenko edes selviämään hengissä. Olin ajatellut, että Eurooppa on paikka, jossa voin toteuttaa unelmani. Niin kuin kuka tahansa. Tehdä töitä, rakentaa talon, auttaa perhettäni Nigeriassa. Asetin itselleni jopa aikarajan, että tähän ja tähän mennessä minun on pitänyt saavuttaa tiettyjä asioita, jonka jälkeen voisin palata takaisin Nigeriaan. Mutta kohtaloni oli toinen. Apuakaan ei voinut pyytää, sillä jokainen meistä pelkäsi, miten meidän kävisi, jos kerrotaan totuus. Kukaan meistä ei halunnut tulla karkotetuksi takaisin kotimaahan. Pelkäsimme kertoa poliisille siitä syystä ja toisaalta poliisit myös olivat monesti meidän asiakkaita.
So what was your way out of the whole situation and the human trafficking?
When I finished paying my madam the money she was requesting for more money. So at this time I was like no, it's enough. I can't take.
Kun sain maksettua 40 000 euron velkani, minulta vaadittiin lisää rahaa ja siinä kohtaa päätin, että en pysty tähän enää. En voi jatkaa elämääni loppuun asti näin. Ongelma on vain siinä, että vaikka naiset saavatkin velkansa maksettua, he joutuvat silti jatkamaan prostituoituna, koska ei ole muutakaan keinoa elättää itseään. Näin kävi myös minulle. Monen naisen huolenaihe onkin, että miten tulen selviämään, jos en jatka tätä työtä. Vuosien eläminen pelossa oli kuitenkin väsyttävää ja rankkaa ja halusin elämälläni muutosta. Siinä vaiheessa, kun tulin raskaaksi, tajusin, etten voi jäädä Italiaan. Lapsen isä ei halunnut olla mukana kuvioissa, enkä halunnut tehdä aborttia. Tiesin, että minun pitää lähteä Italiasta ja päädyin Suomeen, sillä olin kuullut, että Suomi on yhteiskunta, joka tukee heikompia. Ajattelin, että Suomessa minun on mahdollisuutta kasvattaa lapseni ja aloittaa uusi elämä.
It's like I came out from a shell. I don't know, like from a bondage. And because that had everything to do with like keeping me, you know, down. So I came out from that shell and I began to see differently, think differently, begin to aspire differently to like, okay, yes, this is the new me, my new life with my child. I can do something new.
Mahadura ja Özberkan.
Ja siinä tosiaan me kuultiin Itohanin tarina, mutta niin kuin mainitsin, se oli vain yksi tuhansista. Ihmiskauppaa esiintyy myös Suomessa, minkälaista se on ja kuinka isosta ilmiöstä on kyse, mitkä ovat ne päällimmäiset syyt ihmiskaupalle ja miten sitä voidaan ehkäistä Suomessa. Ja kuinka käy Itohanin kaltaisille naisille, jotka ovat tulleet paremman elämän toivossa Suomeen ja haluaisivat rakentaa tänne sitä omaa tulevaisuuttaan. Studiossa meille kuulkaas All Female Panel. Toivotetaan tervetulleeksi Monika Naiset Liitto ry:stä Natalia Gerbert.
Kiitos.
Ylitarkastaja, oikeustieteen tohtori, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta Venla Ruut. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Exit pois prostituutiosta ry:n toiminnanjohtaja Anna Nuotio.
Kiitos.
Ja tietysti Susani Mahadura.
Kyllä. Täällä ollaan.
Tervetuloa.
Kiitoksia. Ja tosiaan me tavattiin tämä Itohan haastattelun nainen toissapäivänä seminaarissa. Oltiin Jaamurin kanssa juontamassa toisenlaisia tarinoita seminaaria, jossa tavattiin Itohan ja se hänen tarinansa oli kyllä aikamoinen. Itohanin tilanne tällä hetkellä on se, että hän on odottanut 4 vuotta Suomessa jonkunlaista päätöstä siitä, että voiko hän saada turvapaikan Suomesta. Kielteisiä päätöksiä on tullut jonkin verran, että tuossa haastattelun lopussa, kun Itohan sanoi, että hän ajattelee, että Suomessa alkaa uusi elämä ja mahdollisuus kasvattaa lapsi, niin ei se nyt ihan ruusuilla tanssimista ole ollut sen jälkeen, mutta päästään siihen syvemmin Itohanin tarinaan myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta hyvät naiset, kuinka tyypillinen Itohanin tarina on?
No, Itohanin tarina kuulostaa todella tyypilliseltä siinä mielessä, jos tarkastelen näiden naisten tarinoita, mitä itse olen tavannut työn puitessa. Tavallista, että joudutaan prostitoituna hyvin nuorena, jos katsotaan keski-ikä, se on noin 14 vuotta. Ja ehkä suuri sellainen yhdistävä tekijä lähtökohtaisesti köyhyys, koulutuksen puute. Ja itse ehkä halusin niin kuin myöskin palata 90-luvun alkuun ja esimerkiksi isot globaalit muutokset ja Neuvostoliiton romahtaminen, niin kuinka moni nuori nainen silloin joutui prostituutioon ja ihmiskauppaan myöskin Euroopan alueella ja myöskin Suomessa. Ne on sellaisia asioita, mistä ei tällä hetkellä kovin paljon puhuta, mutta esimerkiksi silloin tavannut naisia, jotka lähteneet silloiselta Venäjältä ja jotkut menevät naimisen suomalaisen miehen kanssa ja kun ne tulevat tänne Suomeen, niin mies ilmoitti, että kuljapas kultaisen nyt sellainen tilanne, että vuokra on todella korkea ja elämä Suomessa on kallista. Mulla siinä olisi työpaikka käytännössä, se oma puoliso on voinut toimittaa myöskin parittajana ja se on ainoa mahdollisuus, jolla näillä naisilla, nuorilla naisilla on ollut tästä näkökulmasta se Itohanin tarina niin kuin monelta kohdalta. Kuulostaa todella tutulta. Mm.
Siis Itohanin tarinahan nimenomaan 1000:sta, mutta Venla, mitä sanoisit, että kuinka paljon tämän tyyppisiä tarinoita on? Minkälaisiin tilanteisiin tai kierteeseen naiset joutuu, kun ne lähtee Eurooppaan niin kuin paratiisiin paremman elämän perästä? Niin kuin Itohan sanoi, että hänhän niin kuin koki Euroopan paratiisina. Onko tämmöinen tyypillinen? Mitä muuta siellä on?
No jos määristä puhutaan, niin Suomessa tällä hetkellä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä on yli 300 henkilöä saamassa apua ja jos puhutaan taas Euroopan niin kuin laajuisesta kokonaiskuvasta, niin arvioidaan, että Eurooppa on kymmenien tuhansien ihmiskaupan uhrien kohdealue joka ikinen vuosi. Eli puhutaan ihan valtavista määristä. Jos katsotaan taas Nigeriaa, niin Nigeria on yksi keskeisin lähtömaa Euroopan unionissa tapahtuvalle ihmiskaupalle ja heidän määränsä on niin kuin EU:n alueelta, jos katsoo niin kuin EU:n ulkopuolisia maita, niin Nigeria on numero 1.
Minkä takia Nigeria? Mistä syystä?
Siihen on yritetty pohtia erinäköisiä selityksiä antaa nimenomaisesti tälle, mutta ensinnäkin Nigeria on hyvin väkirikas maa. Toisaalta siihen liittyy se, että naisten niin kuin yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema on huono. Naisten ikään kuin mahdollisuudet ylipäätään selviytyä tämmöisessä niin kuin maailmassa tai yhteiskunnassa, jossa heillä ei niin kuin ole muita mahdollisuuksia elättää itsensä ja perheensä, heidän mahdollisuutensa käydä koulua. on heikot. Ja sitten tietysti se todellisuus siitä, että niin kuin naisen arvo vaan yksinkertaisesti ei ole niin korkea kuin miehen.
Niin, ja sitten ajatellaan, että se arvo ehkä nousisi täällä Euroopassa, mutta kuinka sitten käykään. Anna, me pohdittiin Jaamurin kanssa, nyt kun me oltiin täällä seminaarissa ja siellä oli jonkin verran mediaa paikalla, mutta suurimmaksi osaksi ruotsinkielistä mediaa. Ja mä ihmettelen suuresti, missä oli suomenkielinen media, minkä takia tätä tarinaa ei ole nostettu isommin esille muissa mediataloissa. Kyllähän tämä nyt on ihan käsittämätöntä, että meillä on tällainen tarina, tällaisia tuhansia tarinoita Euroopassa, satoja Suomessa, missä naiset on käytännössä hädässä, odottaa turvapaikkaa ja pelkäävät, että lähtö on takaisin Italiaan ja kadulle lapsen kanssa. Miksi näitä tarinoita ei kerrota?
No se on kyllä, me ollaan pohdittu sitä paljon kaikissa eri verkostoissa, että tämä on jotenkin, että ihmiskauppa ja sitten varsinkin niin kuin seksuaaliseen hyväksikäyttöön linkittyvä ihmiskauppa on Suomessa sellainen asia, mitä ajatellaan, että tämä ei liity meihin millään tavalla, että nämä on jotain niin kuin yksittäisiä tarinoita, jotka tulee niin nimenomaan, että se on pelkästään jostain kaukaa tulevaa tai joku semmoinen ongelma, joka on jollain tavalla niin kuin hallinnassa, että tämä ei ole tarina, tai ne ei ole niitä tarinoita, mitä me halutaan kuulla. Mutta en osaa sanoa, että minkä takia esimerkiksi media ei edelleenkään kiinnosta, vaikka tätä on nyt yritetty myös nostaa tätä niin kuin todellisuutta. Ja esimerkiksi se, mitä niin kuin, Vella on joskus sanonut aikaisemminkin, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön linkittyvää ihmiskauppaa ei Suomessa juurikaan tunnisteta, mutta sen sijaan työperäinen ihmiskauppa kyllä tunnistetaan. Mutta että miten siitä saataisiin jotenkin ymmärrys myös siihen niin kuin koko väestölle, että täällä tapahtuu myös tätä.
No naiset, voidaanko me puhua 2000-luvun orjakaupasta, kun me puhutaan ihmiskaupasta? Mitä te olette mieltä? Eikö se ole orjakauppaa? Ei kaunistella nyt.
Kyllähän siis siinä mielessä sillä on totta kai niin kuin yhteneväisyyksiä, että ihminen on siinä ikään kuin tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin hyödynnettävä tavara tai hyödynnettävä objekti. Ja kyllä mä niin kuin sen hyvin pystyn ymmärtämään, että sitä tällaiseksikin kutsutaan. Ja poliittisissa yhteyksissä moderni orjakauppa on varmasti oikein hyvä termi myöskin siinä mielessä, että se jollakin lailla niin kuin herättää kiinnostusta ja saa ihmiset niin kuin pohtimaan sitä ikään kuin tämmöisenä historiallisenakin niin kuin jatkumona tätä kokonaisuutta. Mutta taas se, minkä takia itse vältän sen termin käyttämistä, niin on sen vuoksi, että orjuudella ei samalla tavalla ole niin kuin tämmöistä juridista määritelmää ja juridista sisältöä. Ja myöskin se, että meidän lainsäädäntö lähtee siitä, että ihmiskaupan uhreilla, nimenomaan ihmiskaupan uhreilla, on tiettyjä oikeuksia, mitä sitten esimerkiksi jollakin muulla niin kuin vakavankin hyväksikäytön ja väkivallan uhrilla ei samalla tavalla ole. Niin tämä on se syy, minkä takia mä itse käytän termiä ihmiskauppa, pystyäkseni nimenomaan antamaan niin kuin sisältöä ja näille ihmiskaupan uhreille oikeuksia.
Ja mä näen siis, että siinä on ongelma siinä orjakauppatermissä, siis myös se, että se erkaannuttaa sitä jollain tavalla täältä. Että sitten voi olla vielä vaikeampi tunnistaa niitä esimerkiksi niitä suomalaisia nuoria tai suomalaisia päihteiden käyttäjiä tai mikä ikinä se onkaan sitten se kohderyhmä. Niin että tämä ihmiskaupan uhri voi olla joku, joka onkin sitten meidän 14- tai 15-vuotias.
Ja toi on hyvä, ja tota varmaan hetken kuluttu lisää, missä siis puhutaan enemmänkin, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ihmiskaupasta ja sen eri muodoista. Mutta Natali?
Siinä mielessä yhtyn tähän Annan näkökulman, että monesti kun puhutaan ihmiskaupasta ja erityisesti Suomessa, monesti kuulee, että se tapahtuu jostain kaukana ja se ei tapahtu tässä Suomessa ja se ei koske meitä. Ja myöskin jos me puhutaan seksikaupasta ja siinä mielessä monesti nähdään sen sellaisena toimintana, missä kaksi aikuista ihmistä vapaaehtoisesti tekee kahden keskeinen sopimus. Ja myöskin tässä keskusteltiin, miten miksi media ei reagoi ja miten mediassa käsitellään ne asiat. Että aika hyvä myöskin tarkastella ne otsikot, jos me luetaan lehdissä, että jopa 13-vuotiaat myyvät kampissa seksiä. Että jostain syystä otsikossa ei luke aikuiset miehet ostavat seksiä tai käytävät seksuaalisesti hyväksi lapsia. Että siinä mielessä, että meidän asenteet, onko se sellainen, niin mä normalisoitan seksikauppa näin, että jo 13-vuotiaat voivat tehdä sen ja se on ihan ok meidän yhteiskunnassa. Ja siinä mielessä, mistä näkökulmasta me tarkastellaan, millaista yhteiskuntaa me halutaan rakentaa, millä sanoilla me puhutaan näistä asioista, ketä me syyllistetään tässä tilanteessa.
No sanoisin siis tähän, että nyt esimerkiksi niin kuin uusimmassa kouluterveyskyselyssä niin yli 3000 nuorta ilmoitti, että heitä on yritetty ostaa seksiä jollain tavoin. Ja sitten tämäkään ei niin kuin herätä mitään kiinnostusta. Mä oon nähnyt tästä, että Ylellä oli joku ihan tosi pieni uutinen, mutta muuten niin kuin, että tästä ei puhuta sitä, että oikeasti että tämä on asia, että aikuiset ihmiset yrittää ostaa seksiä nuorilta toistuvasti.
Nyt media hereille.
Herätys, kyllä.
Mahadura ja Ösberkan.
Ja tosiaan All Female Panel studiossa ja puhutaan ihmiskaupasta. Studiossa vieraana Natalie Gerbelt, Venla Ruut, Anna Nuotio sekä tietysti Mahadura Ösberkan. No siis eihän meitä olla vieraita, mutta kuitenkin emäntiä.
Emäntiä. Joo, nyt kysymys herää ensinnäkin ja me twiittasimme Jaamurin kanssa eilen aiheesta. Pulssi korkealla tietysti, että minkä helvetin takia meillä, anteeksi mun kielenkäyttö nyt vieraat
mutta sä twiittasit sillä tavalla, niin sä voit käyttää sen tässä kyllä, että se
mä
on ok.
Twiittasin kyllä käyttäen sana perkele suomalaisittain, mutta siis mun mielestä se on käsittämätöntä, että me ollaan tällaisessa tilanteessa, että tämä vapaa ja tasa-arvoinen Eurooppa ja Suomi on osallisena sellaisissa kohtaloissa, joissa me ei auteta ihmisiä. Täällä on ihmiskaupan uhreja sekä suomalaisia että muualta maailmalta ja me ei reagoida siihen ja meitä ei kiinnosta tämä. Me kysymme, että miksi me ei olla onnistuttu puuttumaan tähän 2000-luvun orjakauppaan, mutta puhumme siitä ihmiskauppana ihan laillisista, koska laki. Mutta me saimme todella teräviä vastauksia. Katsotaan, onko meidän vieraat samaa mieltä meidän twiittikansan kanssa ja kiitos teille twiittajille. Te olette kyllä fiksuja ja jatkakaa twiittaamissa tulevaisuudessakin. Juho Pylvänäinen twiittasi meille ensimmäisten joukossa, että systeemi on rakentunut orjatyölle. Tämä vaatisi kansainvälisen yhteistyön aktiivisuutta ja suurempaa läpinäkyvyyttä koko globaaliin talouteen. Yhteistyö on paskaa, koska kaikki vetää aina vähän kotiinpäin ja toisaalta länsimaille kaikenlaiset hikipajat tuntuu olevan ihan fine. Mitäpä sitä kiinnostumaan työaloista, kun niitä ei itse näe?
Kuka haluaa aloittaa?
Mitä mieltä olette Juhon twiitistä? Osuiko?
Onko yhteistyö siinä on paskaa, onko?
Mitä sä oot Venla mieltä?
Sanotaanko näin, että siis jos nyt miettii tilannetta 15 vuotta taaksepäin Suomessa, meillä ei oltu kriminalisoitu ihmiskauppaa nimenomaisesti, meillä ei ollut ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää, meillä ei siis ollut mitään järjestelmää olemassa, joka olisi voinut auttaa ihmiskaupan uhreja. Meillä ei ollut mahdollisuutta, minkäännäköistä mahdollisuutta antaa heidän niin kuin jäädä Suomeen, muuta kuin ehkä jotain, mitä me voidaan yleisemmin käyttää, mutta että nythän meillä on erityyppisiä niin kuin oleskelulupaperusteita ihmiskaupan uhreille. Olemme menty paljon eteenpäin ja myös viranomaiset on tehnyt paljon yhteistyötä keskenään, jotta asioita saataisiin niin kuin paremmalle tolalle. Mutta täytyy myöntää, että on se kehitys niin kuin ongelman vakavuuteen nähden.
Hidasta.
Ehdottomasti
on se hidasta.
Liian hidasta. Ja paljon enemmän tarvittaisi nimenomaan viranomaisten niin kuin ihan omaakin aktivoitumista niin kuin ihmiskauppa-asiassa.
Mä otan seuraavan twiitin, että päästään asioissa eteenpäin. Natali saa vastaa tähän,
tietämättä, mitä sieltä tulee.
Täällä Jannika Aalto twiittaa, että riittävän selvästi ei alleviivata niitä paikkoja, joissa itse kuluttajana kansalaisena osallistuu ihmiskaupan ylläpitämiseen. Tässäkin ekat kommentit twiiteissä ovat liittyneet helposti pelkkiin halpoihin paitoihin ja aika moni muu ongelmakohta unohdettu.
Erittäin hyvä pointti, missä me itse ylläpidetään ja osallistutaan ihmiskauppaan. Ja totta kai, jos me lähdetään tammikuussa kaupan ja ostetaan espanjalaisia mansikoita, jossa kilohinta 3 euroa, tuli mieleen, että kuka näitä mansikoita on poiminut ja saiko se ylipäätänsä palkka. Mutta tässä on niin kuin siinä mielessä aika hyvä pointti, että kysyntä aina synnytä tarjonta. Ja samalla, jos me lähdetään esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution niin pitkä kuin meillä on kysyntä, on myöskin tarjonta, että aina löytyy ihmisiä, jotka haluavat käyttää tilanteita hyväksi. Ja tuli mieleen meillä meillä tehty 2014 Stop Traffic-hankessa selvitys, jossa mun muassa kysytin suomalaiselta mieheltä, vaikuttako heidän ostopäätöksen sellainen ase, että maksullisen seksin myyjä mahdollisesti ihmiskaupan uhri tai parituksen uhri. Siellä noin 20% miehistä vastanneet, että siellä on merkitystä. Eli 80% miehistä oli valmis ostamaan seksiä huolimatta siitä, että myy mahdollisesti ihmiskaupan uhri. Ja myöskin se myytti, että maksullisen seksin käyttöä on sellaiseen miehen, jolla muutenkin ei ole mahdollista olla kanssakäymisestä naisten kanssa ja niin poispäin. Ei pitänyt paikansa. Et suurin osa näitä miehistä, jolla oli ja asunut suurissa kaupungissa, heillä oli todella hyvät tulot ja yli 50% näistä miehistä oli parisuudessa. Ei ollut puolisot, avopuolisot tai tyttöystävät. Eli käytännössä, että ne miehet, jotka ylläpitäisi sitä kysyntää, ne on meidän keskuudessa, meidän työkaverita, pikkuveliä tai isoveli, puoliso, joka käy töiden jälkeen tai lounastauon aikana ostamassa vähän viihdykettä itselleen, että käytännössä hyvin monella tavalla pystytään osallistumaan, myöskin vaikuttamalla asenteita, ollaanko me hyväksytään se, että mun pikkuveli käy ostamassa tai käyttömaksullista seksiä tai en, että täällä on hyvin monella tavalla.
Mutta onko se oikeasti noin niin kuin julkista, että mun pikkuveli käy nyt tuolla ostamassa? Uskotteko? Mä uskon, että tämä tapahtuu aika piilossa.
Siinä mielessä varmaan osittain pilossa, mutta jos me katsotaan esimerkiksi samoin sinne niin vastaukset, miksi niin kuin tehdään näin. Siellä osa miehiä sanoneet, että tietostatus olettaa, että mä käytän esimerkiksi työmatkan aikana, käyn ostamassa seksiä ja se kuuluu sellaisen tietyn statuskysymyksen. Et siinä mielessä ei välttämättä sanotaan omalle puolisolle, mutta se voi olla sellainen asia, mitä hyvinkin ja todennäköisesti hyvinkin avoimesti puhutaan kavereiden kesken.
Venla, saat jatkaa tästä, mutta joudut myös vastaamaan seuraavaan kysymykseen. Haluatko jatkaa tästä vai vastata?
Minä vai Venla?
Anteeksi, sinä, joo, Anna.
Joo. Mä olisin siis sanonut vaan sen, että nimenomaan siis se ajatus, minkä Natalia nosti, että ei ole mitään erillistä kysyntää jollekin ihmiskaupalle, vaan se on kaikki on esimerkiksi prostituutiolle, kun puhutaan sit ihmiskaupasta, joka linkittyy prostituutioon.
Mut kysymys kuuluu esimerkiksi Suomessa, koska mainitsit Natali, että jos mä ostan espanjalaisia mansikoita, jotka on 3 euroa, niin pitää kysyä, että kuka ne on poiminut ja mikä se tilanne on siellä. Mutta mitä jos mä menen Suomessa pizzeria ja mä saan pizzan 4,99?
No se periaatteessa pitää herätä sama kysymys, onko se niin kuin millä olosuudessa ja kuka teki sen pizzaan.
Niin, että sitä voi tapahtua myös Suomessa.
Kyllä, ja se tapahtui myös Suomessa.
Nimenomaan. Otetaanko yksi twiitti vielä ja sitten tämä vaikka Annalle. Merja Pentikäinen twiittasi seuraavasti, koska modernin orjakaupan uhrit eivät ole samalla tavalla näkyviä kuin historian kahleorjat, koska uhrit ovat vaiennettu ja he pelkäävät, koska uhrit eivät ole meitä, vaan toisia, lainausmerkeissä meitä ja toisia.
No toi on nimenomaan ehkä just se, että tunnistaminen on tosi puutteellista ja sitä esimerkiksi, että ammattilaisia, jotka toimii sosiaali- ja terveysalalla, niin ei kouluteta esimerkiksi tähän tunnistamiseen ollenkaan. Ja niin kuin myös tavallaan esimerkiksi, että meilläkin on vasta viime vuosina herätty siihen, että jos ihmiskaupan vastaista työtä ylipäätänsä on Suomessa tehty 15 vuotta, niin siinä on vielä ihan hirveästi tekemistä nimenomaan, että sitä pystytään ylipäätänsä sanottamaan, että mistä on kysymys ja kuka se voi olla se ihmiskaupan uhri. Mutta ehkä nimenomaan toi ajatus on usein se, että se ei ole me, vaan joku toinen.
Mutta Venla nosti sormen pystyyn.
Jos saan sanoa tässä yhteydessä marjan poiminnasta. Ihan äskettäin hän siis meillä tuolta Sisä-Suomesta antoi käräjäoikeustuomion koskien marjan poimintaa. Ja siinä marjayrittäjä tuomittiin ihmiskaupasta. Ja se tuomio on hyvin mielenkiintoinen. Se on lähes 300 sivua pitkä sepustus siitä, että millaisissa olosuhteissa nämä taimaalaiset marjanpoimijat olivat Suomessa itse asiassa poimineet marjoja.
Oliko tässä tavallaan kyse myös semmoisesta, että ikään kuin että ne oli nimenomaan tullut Taimaasta, kun eikö siinä ole yleensä se tyypillinen juttu, että tullaan siis muualta kesäksi Suomeen ja tehdään tätä. Mitkä ne oli ne olosuhteet, pystyykö avaamaan sitä?
Kyllä. Olosuhteet oli todella niin kuin mielenkiintoiset. Siinähän siis tuomioistuinhan teki katselmuksen sinne itse paikan päälle ja katso millaisissa olosuhteissa nämä ihmiset niin kuin siellä eli niin kuin tämmöisissä busseissa, joista vesi valu katosta ja niin kuin päälle ja peseytymistilat oli olemattomat, ruoanlaittotilat oli olemattomat. Heitä perittiin kustannuksia, erinäköisiä maksuja erityyppisistä asioista, niin kuin asumisesta ja ruuasta ja näin edespäin. Se, mikä siinä tuomiossa oikeastaan kiinnostavinta oli se nimenomaisesti se seikka, jossa tuomioistuin kuvasi sitä, että tässä ikään kuin valtio on niin kuin itse luonut sellaisen järjestelmän, jossa tällä tavalla haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä voidaan näinkin karulla tavalla hyväksikäyttää. Ja se oli oikeastaan minusta se tuomioistuimen tuomio on niin kuin selvästi se tärkein näkökohta. Eli mikä on ikään kuin valtion vastuu ehkäistä ihmiskauppaa ja sellaisia olosuhteita, joissa tällainen hyväksikäyttö on mahdollista.
Siis mä oon aivan järkyttynyt, koska mullahan on sukulaisia, jotka tulee kesäisin poimimaan marjoja Suomeen Sri Lankasta. Pitääkö mun venlaan nyt alkaa selvittämään tätä heidän olosuhteita siellä, missä ovatkaan poimimassa marjoja? Mitä neuvoisit?
Se riippuu hieman siitä, että millainen tämä sopimus heillä on, eli onko heillä sopimusta. Se on varmaan se keskeinen.
Hyvä kysymys.
Asia. Selvitetään se tänään.
Selvitetään itse asiassa tänään. Selvitetään. Otetaan vielä yksi twiitti, ja tämä varmaan Venlalla itse asiassa tämäkin. Kaari Mattila twiittaa, että valvontaa ei ole tarpeeksi, uhrien suojelupolitiikan ristiriidat, ei tunnisteta ilmiötä.
No tuosta valvontapuolesta voi sanoa, että tämä tuomioistuin nimenomaisesti tässä marjanpoiminta-asiassa otti kantaa suoraan siihen, että valvonta on siis viranomaisvalvonta on puutteellista tai suorastaan olematonta. Ja nämä on juuri niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat tämän tyyppisen hyväksikäytön Suomessa. Ihan samalla tavalla niin kuin tämä koskee oikeastaan vähän kaikenlaista hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa, eli ei pelkästään marjanpoimintaa. Paljon enemmän tarvittaisiin sellaista, että me oikeasti välitettäisiin, myös viranomaiset välittäisiin ja tekisi työtä sen eteen, että ensinnäkin hyväksikäyttötilanteet saataisiin paljastettua, ne saataisiin tutkittua ja nämä ihmiset saisi niin kuin oikeutta ja apua. Et ihmiskauppa on nimenomaan rikollisuuden muotona sellainen, että se ei tule yleensä tai aika usein ainakaan niin ilmi niin sanotusti rikosilmoituksiin, jossa uhri aktiivisesti ymmärtää ensin joutuneensa rikoksen uhriksi ja sen jälkeen hän ottaa aktiivisesti yhteyttä viranomaisiin. Hän ymmärtää omat oikeutensa ja tietää ja osaa vaatia niitä. Hän on riittävän vahva pystyäkseen sen tekemään. Tämä ei ole tilanne, vaan me tarvittaisiin paljon enemmän apua siihen, että nämä ihmiset sais pääsyn pois näistä tilanteista.
Natali vielä lyhyesti.
Ja siinä mielessä ihmiskaupan uhrien auttamisessa erittäin tärkeä pitää erikseen auttaminen ja esitutkinta ja rikosprosessit. Että tällä hetkellä valitettavasti se auttaminen edelleenkin hyvin tiivisti siinä, että onko esitutkinta menossa ja jos on menossa, onko se nimenomaan ihmiskauppa rikosnimikellä menossa, koska siinä mielessä millä nimikellä tutkitaan kokonaan sidoksissa näihin näytöihin, mitä esitutkinnossa saadaan. Ja se, että jostakin asiasta ei saada näyte, ei lainkaan kerro siitä, että rikosta ei ole tapahtunut. Ja käytännössä se myöskin estää ihmisiä hakeutumaan avun piiriin, koska omalla tavalla edellytetään, että teidän yhteistyötä viranomaisten ja poliisin kanssa. Ja se nostaa niin kuin vielä korkeampi kynnystä hakemaan apua.
Mahadura ja Ösberkan. Ja ihmiskaupasta puhutaan tänään, hyvät kuulijat. Syvennytään nyt vähän tuohon termiin ihmiskauppa, koska me ollaan nyt puhuttu tässä vähän marjojen poiminnasta, vähän seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja prostituutiosta. Lähetyksen alussa me kuultiin Itohanin tarina, joka siis tällä hetkellä on Suomessa ja odottaa jonkinlaista päätöstä siitä, voiko hän oikeasti aloittaa elämänsä täällä turvallisessa mielessä. Mutta mistä? Minkälaisesta ilmiöstä me puhutaan, kun me puhutaan ihmiskaupasta? Monit viittasivat, että me ajatellaan, että se on pelkästään seksuaalista hyväksikäyttöä ja että me unohdetaan, että se voi olla myös työperäistä. Miten se esimerkiksi Suomessa näkyy?
No se on hyvä kysymys. Siis ihmiskauppa on nimenomaan sellainen piilonen ilmiö aika pitkälti, että mehän tiedetään vaan se, mikä me tiedetään.
Ja me tiedetään mitä?
Mitä me tiedetään? Kuka kestää kysyä, niin siis mitä me tiedetään?
Tällä hetkellä me tiedetään se, että Suomessa tunnistetaan muihin meihin niin kuin verrattavissa oleviin maihin nähden aika hyvin työperäistä ihmiskauppaa.
Jota esiintyy missä? Työperäistä ihmiskauppaa missä?
ravintoloissa, siivousalalla. Nämä on varmaan aika tyypilliset. Ja sitten on tämä puutarha- ja kasvihuoneviljely. Nämä on ne keskeiset. Eli työvoimaintensiiviset alueet, alat on nimenomaan sellaisia, joissa tarvitset ihmisiä varsinaisesti tekemään sen työn.
Okei, eli työperäistä ihmiskauppaa tunnistetaan parhaiten. Mikä on sitten se seuraava?
No sitten me tunnistetaan seksuaalista hyväksikäyttöä.
Ja miten se esiintyy Suomessa?
No Suomessa tämä onkin aika verrattain mielenkiintoinen seikka, nimittäin mehän tunnistetaan tällä hetkellä seksuaalista hyväksikäyttöä nimenomaan turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Ja tämä seksuaalinen hyväksikäyttö on nimenomaan tapahtunut jossakin muussa maassa kuin Suomessa. Eli aika usein Kreikka, Espanja, Italia tyyppisellä akselilla ja sitten he on tulleet tänne sit hakemaan turvapaikkaa tai oleskelulupaa. Se mikä on kiinnostavinta, niin kuin tässä aikaisemminkin jo tuli ilmi, niin on se, että meillä ei tunnisteta Suomessa tapahtuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä oikeastaan lainkaan. Jos katsoo viime vuoden tilastoja, mitä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä pystyy antamaan, niin vain 8 tällaista henkilöä on ohjautunut meidän viranomaisjärjestelmään viime vuoden aikana, jotka on joutunut nimenomaan siis Suomessa seksuaalisen hyväksikäytön
uhreiksi. Ja onko nämä ollut siis Suomen kansalaisia, vai onko me silloin, kun puhutaan turvapaikanhakijoista tai muualta tulleista, vai onko ne siis ihan Suomen kansalaisia, jotka...
Sekä että. Eli jokon he ovat nimenomaan jostakin ulkomailta tulleita tai tulevia henkilöitä tai sitten Suomen kansalaisia. Mutta siis se hyväksikäyttö on tapahtunut nimenomaan Suomessa.
Ja miten se tapahtuu siis Suomessa? Tiedetäänkö me siitä, että minkälaisissa tilanteissa?
No yleensä se liittyy esimerkiksi tämmöiseen prostituutioon, paritustyyppiseen kuvioon, mutta se mikä on kiinnostavaa on se että me ollaan viime aikoina... ymmärretty, että myös Suomessa on sellaista ihmiskauppaa, semmoista niin sanottua maan sisäistä ihmiskauppaa, jossa sekä siis tekijät että uhrit ovat ihan Suomen kansalaisia, suomalaisia. Ja niissä tilanteissa on sitten esimerkiksi ollut kysymys juuri siitä, että on saatettu. Tämä tekijä on saattanut tämän nuoren naisen tai tytön, ne voivat olla myös alaikäisiä, niin sitten tämmöiseen tilanteeseen, jossa hän joutuu painostettuna myymään seksiä. Ja tämän tyyppisiä tuomioitakinhan meillä on useita jo tähän mennessä saatu.
Siis kuinka isosta ilmiöstä me puhutaan, jos me puhutaan esimerkiksi Suomen kansalaisista, jotka on joutunut ihmiskaupan uhriksi Suomessa? Tiedetäänkö me siitä mitään?
No siis tähän se vaikea onkin, koska siitä ei nimenomaan niitä ei tunnista, niin meillä ei ole mitään dataa. Meillä ei ole mitään lukuja siitä, että esimerkiksi kuinka monesta nuoresta on kysymys tai kuinka monesta Suomen kansalaista. Sitä on tosi vaikea sanoa mitään, mutta mä ajattelen jotenkin, että se kouluterveyskysely on myös ihan hyvä herättämään siinä esimerkiksi, että nuorilta yritetään ostaa seksiä ja siihen usein voi liittyä jotain painostamista tai pakottamista. Eli silloin se täyttää jo jotain ihmiskaupan tunnusmerkistöjä.
No onko meillä mitään muita muotoja sitten, miten tämä ihmiskauppa esiintyy Suomessa?
No esimerkiksi tuli mieleen sellaiset tilanteet, jossa pakkoavioliittotapauksissa selkeät ihmiskauppapiirteet. Ja esimerkiksi jos taustalla kehitysvamma, missä ihminen ei välttämättä ymmärtä siitä, että hän jo joutui tässä tapauksessa avioliiton, mutta myöskin sellainen avioliiton verhoin takana tapahtuva hyväksikäyttö, että joissakin tapauksissa avioliitto solmitaan ainoastaan siitä varten, että saadaan vaikka työntekijä maatilalle, että käytännössä sellaista varsinaista, tai se yhden osapuolen ei ollut edes tarkoitusta perusta perhettä tai sellaista tavallisessa sanan merkitystä, mutta et siinä mielessä esimerkiksi voidaan pakottaa kerjäämisen ja myöskin esimerkiksi voidaan pakottaa tekemään rikoksia. Mm. Et siinä mielessä ihmiskauppa voi olla hyvinkin monenlaista, huumeiden salakuljettamisen voidaan pakottaa ja siinä mielessä varmaan näitä muotoja paljon enemmän kuin me edes pystytään kuvittelemaan ja tunnistamaan.
Ja yksi ehkä se, niin kuin meidän tavallaan exitin oman kohderyhmän, me tehdään myös päihteiden aktiivikäyttäjien kanssa työtä, niin yksi semmoinen tavallaan esimerkiksi, mitä ei ihmiskaupaksi tunnisteta, mutta jossa on paljon niin kuin voi olla sitä piirteitä, niin on nimenomaan, että päihderiippuvainen ihminen jollain tavalla joutuu semmoiseen tilanteeseen, missä on väkivalta ja missä se esimerkiksi se, niin kuin päihteiden saaminen riippuu siitä seksin myymisestä.
No mutta siis, jos me ajatellaan ihmiskaupan uhreja, voidaanko me luoda jotain profiilia, että ketkä ne on ne ihmiset, jotka on haavoittuvaisessa asemassa, ketkä voi joutua ihmiskaupan uhriksi?
No, periaatteessa kukaan vaan meistä, jos olosuhteet on sellaisia, että siinä niin kuin. Mutta lähtökohtaisesti totta kai se haavoittuvuuden tekijöitä voi olla hyvin paljon. Se voi olla terveystilanne, kehitysvamma, se voi olla köyhyys, se voi olla sotilaallinen konflikti, jonka keskellä sä oot. Siellä voi olla hyvin, hyvin monenlaisia tekijöitä. Eli käytännössä olin tavannut ihan lääkärikin, joka joutui ihmiskaupan uhriksi. Eli käytännössä se korkeakoulukin välttämättä suojeli meitä.
Nuoruus. Mm. Nuoruus ylipäätään.
Mm. Nuoruus.
Nuoruus
ja unelmat.
Nuoruus ja unelmat.
Mm. Mut sitten jos me ajatellaan vaikka sukupuolta, onko siinä jotain jakautumaa siinä, että puhutaanko me naisista useimmiten vai miehistä? Ehkä tällaisissa marjanpoimintatilanteissa se voi olla kuka tahansa. Mutta onko meillä niinku siitäkään dataa? Mua on niinku ihmetyttää, että meillä on aika iso ongelma kyseessä ja puhutaan tuhansista, mutta sitten meillä ei ole dataa.
Ei, mutta oli vähän sama kuin viime viikon lähetyksessä tuli, nyt kun täällä olisi meidän viime viikolla.
Kertoo vähän ehkä siitä, että kuinka paljon olemme kiinnostuneita aiheesta, kuinka paljon keräämme. Onko tämä niinku semmoinenkin ongelma?
Mutta onko se siitä, että me ei olla kiinnostuneet, vai onko se vaan ehkä yksinkertaisesti se, niin kuin on tullut esiin, että sitä ei pysty tunnistamaan. Ne ihmiset ei ikään kuin vie sitä mihinkään, missä sitä voisi sitten niinku todistaa. Jos ei siitä tehdä rikosilmoitusta, niin...
Ja sitten ainakin mun ymmärryksen mukaan niin suurin osa ihmiskaupan uhreista, jotka itse hakee apua, niin hakee johonkin ihan muuhun, esimerkiksi johonkin seksuaalisalukkaan väkivallan kokemukseen tai mihin tahansa. Siis että se ei tavallaan, että se ihmiskauppa ei usein, kuten Vella sanoikin, niin ei ole, että ihmiskaupan uhri pitää olla todella tietoinen niistä omista oikeuksistaan tai sitä, että miten niitä oikeuksia on rikottu ennen kuin hakee apua. Mutta usein siinä vaiheessakaan, kun hakee apua, niin ei välttämättä se ihmiskauppa ei ole se, millä kärjellä sitä haetaan.
Ja siis mikä tuli tässä, niin kun tätä aihetta tutkija lueskeli ja jutteli näin muuta, niin tuli esille just se, että monesti nämä ihmiset hakee ennemmin jopa ehkä tämmöiseen niin kuin matalan kynnyksen paikkaan, eli niin kuin eri tämmöisiä niin kuin Exitissä ja varmaan monikanaiset ja mitä näitä kaikkea on, ja ne ei ehkä jopa anna lupaa, että siitä tehdään rikosilmoitusta. Että se on heidän vaatimus. Mä kerron teille mun story, mutta te ette saa viedä sitä eteenpäin, mutta auttakaa.
Ja Itohanin keississähän se oli näin, kun mä kysyin Itohanilta, kun hän oli kaduilla prostitoituna Italiassa, niin että pystytkö hakemaan apua siellä keneltäkään, niin hän sanoi, että ei, koska hän pelkäsi, että hän jää siitä kiinni, hänet palautetaan ehkä takaisin Nigeriaan, ja mun mielestä sekin oli ihan mielenkiintoinen pointti, että poliisitkin kävi asiakkaina, eli tässä on niinku aika monimutkaisesta asiasta kyse. No, nyt kuitenkin, mikä minua ihmetyttää suuresti, on, että eikö YK:n ihmisoikeussopimukset, Euroopan ihmisoikeussopimukset ja Suomenkin lainsäädäntö kiellä ihmiskaupan ja pakkotyön, niin minkä hemmetin takia me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että meillä on niin kuin jopa tuhansia ihmisiä ihmiskaupan uhreina. Mitä meidän lainsäädäntö sanoo tästä? Venla, please.
Venla pyyhkii se hikeä nyt, se on siinä, että hitto, mihin mä laitoin itseni.
Lainsäädäntö, joo, kyllä. Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö kieltää ihmiskaupan ja myös
no, mahtavaa.
Ihmiskaupan uhreille apua ja näin. Mutta sitten samaan aikaan se todellisuus on se, että et ihmiskauppa on kannattavaa.
Kenelle se on kannattavaa?
Se on tekijöille erittäin kannattava bisnes, että jos ajattelet, että sulla on niin kuin vaikka naisia, joita sä voit kaupata ja joilta sä keräät sitten rahat sen täytyn päivän päätteeksi, niin se on aika hyvä bisnes.
Ja se on esimerkiksi seksin ostajille hirveän kannattava. Se on niin kuin kiva, että on jotain tarjontaa.
Itohan hän kertoo, että hän tuli Nigeriasta Italiaan, niin hänelle siellä Italiassa selvisi, että hän on 40 000 euroa velkaa tälle matamille, joka häntä kauppasi. Ja sitten hän kertoo, että yhdestä sessiosta saattoi saada 10-15 euroa. No voitte laskea siitä, paljon se tekee per asia, tai kuinka paljon pitää ottaa asiakkaita, että sä saat sen 40 000 euroa täyteen. Aika monta vuotta siinä meni.
Ja kuten Itohan itse sanoi, niin prostituutio ei yleensä lopu siinä vaiheessa, vaikka ihmiskauppa varsinaisesti loppuisi, vaikka pääsisi irti siitä niin kuin ihmiskaupan tai ihmiskauppiaasta, niin sitten siihen prostituution lopettamiseen ei ole välttämättä mitään keinoja tai mahdollisuuksia.
Niin, no, mutta sitten taas palaan samaan kysymykseen. Kiva, että meillä on lakeja, jotka tämän kieltää. Miksi sitä kuitenkin sitten tapahtuu? Miksi?
No toinen syy on siihen mielestäni se, että tässä on aika paljon erityyppisiä poliittisia intohimoja, jotka pyörii ympärillä, tämän ihmiskaupan ympärillä. Jos me haluttaisiin oikeasti, me pistettäisiin ihmiskauppa niin kuin tärkeimmäksi poliittiseksi tavoitteeksi, että me halutaan ennaltaehkäistä ihmiskauppaa ja ihmisten hyväksikäyttöä, niin mä luulen, että me oltaisiin pidemmällä. Mutta kun meillä on tilanne se, että meillä on erityyppisiä muita poliittisia tavoitteita ja poliittisia intohimoja, jotka tekee tästä paljon niin kuin sitten monimutkaisemman, niin sitten me ollaankin paljon vaikeammassa tilanteessa.
Ja mun mielestä toi kertoo paljon, siis jos Itohan on kertonut, että Italiassa hänellä oli niinku tavallaan asiakkaana poliiseja, niin sehän kertoo niinku tavallaan, että mikä on monen maan systeemi, miten tavallaan, Nataliakin sanoi, että Suomessa hän on tavannut henkilön, joka on joutunut ihmiskaupan uhriksi, ja se on niinku lääkäri. Että kyllähän niinku taas se, että mitä ongelmia siellä meidän rakenteissa ylipäänsä on. Mun mielestä tässä on mielenkiintoista niinku kaksi asiaa tässä meidän niinku lähetyksessä. Ikään kuin se, että miten tavallaan ne henkilöt, jotka joutuu ihmiskaupan uhreiksi Suomessa, eli puhutaan siis mitkä on täysin Suomen kansalaisia, tekijät ja ne uhrit, jotka siihen joutuu, mutta sitten myös meillä on Itohanin kaltaiset, jotka on tullut muualta ja yrittää päästä ikään kuin, niin kuin luoda sitä omaa uutta elämää ja rakentaa. Itohan siis kertoi, sillä oli tosi mielenkiintoinen se, että mitä sillä oli tapahtunut, kun hän tuli tänne. Hän oli siis ensimmäisen kerran hakenut tätä oleskelulupaa ja se oli ollut sitten kielteinen. Ja hänelle oli sanottu, että nyt sun pitää lähteä takaisin Italiaan. Ja hänet oli viety, pakotettu lähtemään Italiaan lapsen kanssa. Kun hän oli Italiassa, niin poliisit oli vuorostaan sanonut, että nyt sun pitää lähteä takaisin Suomeen. Ja hän on siis tämmöinen, niin kuin itse sanoit, Dublin case, eli Suomi ei ole velvollinen ikään kuin huolehtimaan hänen tilanteesta, vaan se on joku toinen EU-maa, mistä hän on alun perin sitten tullut Suomeen. Hän tulee takaisin Suomeen ja tilanne on nyt se, että Suomessa sanotaan hänelle edelleen, että ei, kyllä sun pitää lähteä Italiaan. Ja nyt hän on niin kuin 4 vuotta täällä ollut tekemättä mitään ja odottaa vaan. Että tässähän on niin kuin 2 tämmöistä aika isoa tärkeää.
Ja yksi pointti, minkä Itohan sanoi myös, että hän ei tiennyt, että hän voi hakea turvapaikkaa sen perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri. Kukaan ei jakanut sitä informaatiota, kukaan ei sitä hänelle kertonut. Eli tavallaan Suomessakin katsottiin, että no, et ole oikeutettu saamaan turvapaikkaa täällä. Nyt vasta se jätettiin, oliko se marraskuussa se hakemus, uusi turvapaikkahakemus sen perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri. No mitä te olette tästä mieltä? 4 vuotta odotutetaan ihmistä ja se, niin kuin Natali sanoi, että se ei ole todellakaan lyhyin aika, että ihminen voi jo odottaa vuosia. Ja nyt tässä on kyse nainen parhaassa iässä, 27-vuotias nainen, haluaa tehdä duunia, on isoja unelmia ja nyt hän joutuu vaan venaamaan. Miten tällaista voi tapahtua Suomessa?
No näyttää siltä, että se voi tapahtua todella helpostikin ja varmaan sehän ei ole ainoa, joka joutuu sellaisen tilanteeseen. Ja kuten vielä sanoin, että tässä on niin kuin, aika pitkälti sellaisesta poliittisesta tahtosta ja sen määrästä on kysymys. Ja kun me puhutaan ihmiskaupan uhrista, erityisesti sellaisesta ihmistä, jossa se hyväksikäyttö tapahtunut Suomen ulkopuolella, mikä on meidän prioriteetti? Suojellaanko me meitä rajoja? Katsotaanko me siitä, että mahdollisimman vähemmän ihmisiä tulee sisään? Ja onko kysymys siitä, että me niin kuin pidetään kansainvälisistä sopimuksista kiinni ja se ihmisen auttaminen on se prioriteetti, mihin me satsataan omat resurssit, että siinä mielessä, minkä on tässä painaa enemmän, että ja myöskin epäilen, kun me kaikkia näitä ihmisiä, jotka tulee kertomaan näistä hyväksikäytökokemuksista, että ne on keksineet asiat ja niin kuin halutaan vain käyttää tätä suomalaista hyvinvointivaltiota hyväksi ja huijata meitä ja niin poispäin. Että tässä hyvin, hyvin monia näkökulmia tässäkin asiasta ja mikä on se meidän prioriteetti, mitä me halutaan.
Mä näen, että on yksi iso ongelma on siis se, että ehkä oleskelulupakäytännöissä tai ylipäätänsä, niin kun näitä päätöksiä tehdään, niin ei ymmärretä ehkä trauman merkitystä tai ei ymmärretä esimerkiksi hyväksikäytön eri muotoja lähtökohtaisesti tai ihmiskaupan eri muotoja ja että mitä kaikkea siihen voi liittyä. Eli jos ei se ihminen itse pysty sanallistamaan sitä tai esimerkiksi just se, että sitä lähestytään sisäisen turvallisuuden näkökulmasta tai sitten jo noin niin kuin minimi tavallaan, että tämä on nyt se, mikä laki meidät velvoittaa näihin minimitoimenpiteisiin, eikä sen niin kuin, ei esimerkiksi sitä, että okei, tämä ihminen tarvitsee apua tai siitä niin kuin sosiaalipoliittisesta lähtökohdasta.
Mut mitä tavallaan tapahtuu esim. Jos niin kuin Itohanin keississä hän lähetettäisiin nyt takaisin? Ja niin kuin nyt me puhutaan vaan yhdestä tapauksesta, että näitä hän on siis useampi. Venla, muistaakseni siis ymmärsinkö oikein aikaisemmin, että sä olit niin kuin tutkinut Italiassa jopa sellaista niin kuin tapauksia, kun on ikään kuin lähetetty takaisin sinne. Mitä sitten tapahtuu? Tai jos me mietitään, että Itohan joutuisi lähteä takaisin Nigeriaan, tiedetäänkö me, miten siinä sitten käy?
Hmm. No jos Italian osalta katsotaan, niin mehän tehtiin tämmöinen tiedonhankintamatka noin vuosi sitten maahanmuuttoviraston johdolla, ja me oltiin siellä mukana, ja me tavattiin siellä viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä, ja onhan se niin kuin tilanne Italiassa varsin haastava, ja sen ymmärtää tietysti jokainen, joka näkee numerot siitä, että...
Ymmärtääkö? Minkä takia maahanmuuttovirasto ei ymmärrä?
Et se tilanne on niin kuin aikamoinen siellä. Ja tavallaan se iso ongelma siellä on nimenomaan se, että turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Italiassa eivät välttämättä keskustele keskenään. Eli se, että turvapaikanhakijana oleva henkilö kertoo joutuneensa ihmiskaupan uhriksi Italiassa, niin hän voi edelleen olla se turvapaikkahakija, mutta hänen ihmiskaupan uhriuttaan niin kuin ei arvioida. Ja nämä on niin kuin keskeisiä seikkoja, jotka niin kuin vaikuttaa siihen, että et saavatko nämä ihmiskaupan uhrit turvaa ja suojelua vai ei. Ja kyllä me päädyttiin siihen, että Italian järjestelmä tällä hetkellä kykenee tarjoamaan niin kuin aika sattumanvaraista apua ihmiskaupan uhreille, erityisesti jos he palaa muista EU-maista Italiaan.
Itohan silloin, kun hän tuli raskaaksi ja meni hakemaan Italiassa apua, niin sai, oliko se kaksi puhdasta lakanaa ja vähän vaippoja avuksi?
Niin, no, mutta kato, niin jostain, niin siitähän se lähtee.
Mutta Venla, sä oot tehnyt myös vähän selvityksiä näistä maahanmuuttoviraston päätöksistä, jotka erityisesti koskee nigerialaisia naisia. Mitä niistä on selvinnyt? Minkälaisia päätöksiä maahanmuuttovirasto tekee, koska Mahdura et Ösperkanin korviin on kantautunut tieto, että suurin osa päätöksistä on kielteisiä.
Ja nimenomaan näille nigerialaisille, siis naisille.
Täytyy ensinnäkin sanoa, että nigerialaisten osuus siis on niin kuin merkittävä. Merkittävä. Silloin kun me tehtiin tätä meidän selvitystä, niin jopa 3/4 siis itse asiassa näistä niin sanotuista ihmiskauppaviitteisistä päätöksistä koski nigerialaistaustaisia naisia. Eli tämä on iso määrä. Ja tässä on nyt niin kuin olennaista se, että me käytiin läpi tietyltä ajanjaksolta kaikki nämä niin sanotut ihmiskauppaviitteiset päätökset. Eli kysymys koski sitä, että siellä oli hakija esittänyt, että hän oli joutunut ihmiskaupparikoksen uhriksi. Ja sitten me arvioitiin sitä, että millä perusteilla sitten maahanmuuttovirasto myönsi tai oli myöntämättä oleskelulupaa tai turvapaikkaa. Ja valitettavasti kyllä täytyy sanoa, että hieman epäjohdonmukaiselta se vaikutti se päätöskäytäntö. Eli me ei ainakaan pystytty kauhean selvästi sanomaan, että juuri nimenomaisesti tällä perusteella tämä ihminen, niin kuin, että tällä perusteella voi saada oleskeluluvan ja tällä perusteella ei voi saada oleskelulupaa. Ja se oli meidän mielestä niin kuin viranomaistoiminnan ennakoitavuuden näkökulmasta niin aika problemaattista.
No, mutta Itohan on nyt tällä hetkellä Suomessa ja yrittänyt tosiaan 4 vuotta saada turvapaikkaa yhdessä lapsen kanssa, mutta lähtö siis uhkaa takaisin Italiaan. Itohan kuitenkin halusi jakaa tämän tarinan meidän kanssa ja siellä seminaarissa, ja tällä hetkellähän se haluaa, että tavallaan tämä tarina niin kuin tietoisuus lisäisi siitä. Mutta kuullaan nyt Itohanin ajatuksia, että miten ihmiskauppaa voitaisiin pysäyttää tai ehkäistä. Mitä sanoo tähän Itoon, ja sen jälkeen tietysti kuullaan studiot, naiset studiossa.
You said your passion is
sanoit, että unelmasi on lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta, sinun omista kokemuksistasi, muiden naisten, tuhansien naisten kokemuksista, jotka ovat samassa tilanteessa kuin sinä. Mitä sinä sanoisit? Miten me pysäytämme ihmiskaupan? Se on erittäin vaikea kysymys, mutta mistä me voisimme aloittaa?
Yeah, stopping human trafficking, I don't really think there's a way we can stop human trafficking. But what I think is that there are ways we can prevent human trafficking. And there are some little ways anyway that we can start.
En tiedä, onko keinoa pysäyttää ihmiskauppaa, mutta uskon, että on keinoja, miten me voimme ehkäistä ihmiskauppaa. Pieniä keinoja. Mistä voimme aloittaa? Voimme kouluttaa ihmisiä. Voimme lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta.
You know, because if for example we go and tell somebody that's okay, you know, don't be part of trafficking. And there is no help to give to the person.
Ja niille, jotka ovat joutuneet uhreiksi, voisimme yrittää kertoa heille heidän oikeuksistaan ja siitä, mistä he voisivat hakea apua. Koska itse huomasin ainakin, etten tiennyt, mistä olisin saanut apua ja mitä olisin voinut tehdä. En tiennyt, että oliko minulla mitään oikeuksia. voisimme jakaa heille tietoa siitä, että he voivat saada paremman elämän. Kun nämä meidän viestit saavuttavat ihmiskaupan uhreiksi joutuneita, niin he saisivat tietää, että heillä on mahdollisuus parempaan elämään.
Yle Puheessa. Mahadura ja Özberkan.
Siinä tosiaan kuultiin Itohan Okunrajan ajatuksia siitä, miten parantaa uhrien asemaa ja yrittää ehkäistä orjakauppaa. Ja nyt me lähdetään miettimään sitä studiossa teidän kanssanne, leidit. Mutta ehkä voisi aloittaa siitä, tässä on nyt palloteltu yhtä sun toista, mutta lähdetäänpä nyt näinkin isosta kysymystä. Mutta kenen ongelma se on? Kenen ongelma on ihmiskauppa?
Meidän kaikkien ehkä, niin kuin näin mä sanoisin, että mä en näe, että tässä olisi joku yksi taho, jonka pitäisi vastata tästä niin kuin kaikki tämän ennaltaehkäisemisestä ja torjumisesta ja pysäyttämisestä, vaan että mä näen, että se on niin kuin joka ikisen ihmisen vastuu.
Mutta tähän asti ehkä sen huomaa, että se nyt selkeästi niin kuin hyvä pointti, mutta eihän se nyt ole meidän kaikkien ongelma, olekaan. Koska me ei kaikki tehdä asialle jotain. Mutta esimerkiksi, että onko se jonkun tietyn lähtömaan ongelma?
Niin, onko se Nigerian ongelma, onko se Suomen ongelma, niin. Onko se Italian ongelma?
Olisikin meidän kaikkien ongelma, mutta kun ei se ole.
Mä näkisin, että tässä tilanteessa on Suomen ongelma, niin kuin, että me puhutaan tavallaan, että mä näen, että ne asiat, mihin me voidaan vaikuttaa, niin ne tapahtuu nimenomaan, ne on ne, mitä me voidaan tehdä täällä Suomessa.
No mitä me voidaan tehdä täällä Suomessa? Mitä ajatuksia Venla ja Natali?
No tässä tapauksessa mä ajattelin, että mitä me ollaan tehnyt, kun yksi ihminen, joka pyytänyt apua Suomesta, joka on kokenut kovia, mitä niin kuin hänen tapauksessa me ollaan tehnyt, mitkä prioriteetit olisi Suomella. Siinä tapauksessa on yksi konkreettinen ihmiskaupauhri, jolla on pieni lapsi, joka on nainen, joka tiedetään, että on hyvin haavoittuvassa asemassa, jolla on mahdollisuuksia selviytyä ilman ulkopuolista apua. On aika heikot, lähtikö se takaisin Suomen tai Italiaan, että mitä me ollaan tehneet ja mitä niin kuin tässä kysyn, että mitä me olisimme voineet tehdä toisen ihan niin kuin taloudellisestikin, jos me katsotaan ihminen 4 vuotta täällä asunut ja niin kuin siinä mielessä isoja hallinnollisia prosesseja, joilla on vienyt, olisiko edullisempaa, jos tätä samaa ihmistä olisi autettu. Ehkä 4 vuoden päästä se olisi jo jossakin ihan toisessa tilanteessa.
Siis siellä seminaarissa nousi mun mielestä yksi tosi hyvä pointti, missä kohtaa mä ja Susani meinatti repii niin kuin meidän hiukset irti, kun Itohanin ystävä, mutta myös yksi tavallaan niin kuin sen seminaarin järjestäjistä sanoi, että 4 vuoden ajan Suomen valtio on niin kuin auttanut Itohania, tiedätkö, niin kuin siis on just sairaalakulut on maksettu, hänellä on pieni lapsi, on niin kuin tavallaan se taloudellinen puoli hoidettu hemmetin hyvin, mutta me tehdään se kaikki vaan sen takia, koska me ajatellaan, että me lähetetään se kuitenkin jossain vaiheen takaisin. Miksi me maksetaan niin kuin noista eikä maksettaisi siitä ja yrittää rakentaa hälle niin kuin tavallista normaalia elämää? Eikö se ole niin kuin outoa?
Oh. Se on hyvä kysymys. Miksi me tehdään näin?
Mistä mä saisin vastauksen?
No ehkä se kysymys on poliittisista prioriteetista, mitä me halutaan suojella, kun me omia rajoja, onko se kysymys laista maahanmuutokysymyksestä ja maahanmuutohallinnasta, tai mistä se tässä, niin kuin, mitkä asiat meillä on prioriteettina?
Niin Susani vastaa mulle.
Mä en voi vastata sulle. Kysymykseni kuuluu, kun käytiin näitä presidenttivaaleja ja puhuttiin arvojohtajuudesta, niin nykyinen presidenttimme Sauli Niinistö, onnea tänään oli virkaanastujaiset, mutta heti esitän
anna
kritiikki.
Anna hänen nyt olla tämän päivän.
Hän sanoi, että hän ei ole arvojohtaja, mutta hän on arvojen johdattelija. No voisiko hän johdatella meitä tässä kysymyksessä jollakin lailla esimerkiksi? Mä en niin kuin ymmärrä ihan täysin, että Itohan on nyt siinä tilanteessa, että luultavasti hän joutuu takaisin Italiaan. Mitä siellä Italiassa tulee tapahtumaan? Hänellä on 3-vuotias lapsi, ei mitään mahdollisuuksia muita kuin päätyä takaisin sinne kadulle. Ei Italia tule auttamaan häntä millään lailla. Niin mitä Suomen nyt pitäisi tässä kohtaa Venla? Mitä Suomen pitäisi tehdä Itohanin keississä?
No tietenkään en voi ottaa kantaa niin kuin tähän yksittäiseen asiaan, mutta näin yleisesti niin itse olen sitä mieltä, että me olemme sitä mieltä, että lainsäädäntöä tältä osin olisi tarpeen niin kuin rukata vähän uudempaan suuntaan, niin että se kynnys myöskin niin kuin ihmiskaupan uhrien oleskeluluvan saamiselle ei olisi näin korkealla. Eli tietyllä tavalla se ongelma on siinä se, että ihmiskaupan uhrit ovat niin, niin sanotusti haavoittuvassa asemassa, mutta koska he eivät ole lainsäädännön mukaan tässä niin sanotussa erityisen haavoittuvassa asemassa.
Mikä se erityisen haavoittuvainen asema sitten on?
Niin, no se on tavallaan tietysti sitten tämmöinen juridinen ajattelutapa tässä suhteessa, mikä ei välttämättä sitten tämmöisen niin kuin maallikon järkeen oikeastaan käykään, että välttämättä kaikilta osin. Eli se erityinen haavoittuva asema liittyy esimerkiksi siihen, että ei ole yhtään ketään niin kuin siellä vastaanottavassa maassa, on täysin ilman turvaverkkoja, oireilee hyvin vakavasti niin kuin, psyykkisesti ja tämän tyyppiset seikat on niitä, jotka sitten tavallaan ilmentää sitä erityisen haavoittuvaista asemaa, mutta se on hyvin niin kuin, se on hyvin tiukka se meidän lainsäädäntö tältä osin.
Siis nyt mä toivon, jotenkin mä mietin, että jos meidän kuuntelijat esim. Kelaa, että okei, että onpa mielenkiintoinen aiheena ja wow, ja ne kokee, että no, mutta mitä mä voin tehdä siis? Mä oon tavallinen ihminen, mä en ole töissä missään järjestössä, mä en ole poliittisesti vaikuttava, mä en ole niin kuin missään isoissa viroissa tekemään, mutta voiko niin kuin joku tavallinen ihminen tehdä mitään tässä tilanteessa? Jos miettii esim. Että niin kuin niitä ihmisiä, ketkä joutuu Suomessa ihmiskaupan uhreiksi, niin voinko minä esim. Jollain tavalla auttaa, edesauttaa? Voidaanko me Susanin kanssa tehdä jotain?
No hyvä pitää silmät auki, että esimerkiksi kuka sivua sun porras käyttävä siinä talossa, missä sä asut. Et siinä mielessä, jos me katsotaan ne rakenteet meillä ja just erityisesti sivos, yhtenä esimerkkinä sivosfirman, kun siellä voi olla alihankkijat ja ketju voi olla aika pitkä ja loppupielessä kukaan ei tiedä, kuka tekee sen työn. Ja siinä mielessä ne vastuulliset päätökset ja kuluttajapäätökset, että mitä sä ostat, mistä sä ostat, millä hinnalla sä ostat, että kaikilla näillä asioilla on merkitystä ihan niin kuin tavallisellakin ihan ihmisellä.
Mitä mieltä te olette, mikä on Suomen rooli ihmiskaupan kitkemisessä? Itohan sanoi tuossa, että tiedon jakaminen on tällä hetkellä yksi tärkeimpiä seikkoja, ja siksi hän on itse antanut omat kasvonsa ja oman äänensä kaikille niille tuhansille naisille, jotka on samassa tilanteessa. Mikä Suomen rooli tässä voisi olla muuta kuin jakaa tietoa? Tai ylipäätään tarttua mediassa tähän tietoon?
Tarttukaa nyt jo, hei, haloo. Tästä se lähtee. Me oltiin nämä avajat, niin nyt sitten saatte ottaa tämän aiheen ja jatkaa tästä keskustelua.
No mun mielestä pitäisi ottaa niin kuin aktiivinen rooli siinä esimerkiksi, että tätä aihetta vietäisi niihin kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutuksiin jotenkin sille, että tähän ei suhtauduttaisi enää välinpitämättömästi. Että kuten Vella sanoi, niin tästä voisi tehdä myös niin kuin ykköstavoitteen.
Ja EU:n alueella tähän pitäisi löytää siis yhteisiä ratkaisuja. Tämä on rajat ylittävää hyvin pitkälti. On täysin mahdotonta ajatella sitä, että me yksin kannetaan, emme voidakaan kantaa yksin tästä vastuuta. Mutta tosiasia on myöskin se, että Suomi voisi tehdä paljon enemmän kuin mitä se tällä hetkellä tekee.
Sano jotain.
No ihan ensimmäiseksi, jos saisin niin kuin päättää, niin antaisin apua paljon niin kuin helpommin ihmiskaupan uhreille. He on kokeneet niin kuin usein järkyttävämpiä ihmiskohtaloita kuin kukaan meistä pystyy kuvittelemaankaan. Ja kynnys avun saamiselle on aivan liian korkea.
No ehkä sama, yhden vielä on, että se niin kuin avun saaminen ihmiskaupan uhreille ei voi olla niin tiivisessä sidoksissa ei se tutkintaan ja yhteistyöhön viranomaisten kanssa, että siinä mielessä avun saaminen pitää olla paljon helpompaa ja myöskin lisätietoa ja taito-osaamista sosiaali- ja terveysalalla.